Unapopitia kipindi cha changamoto, kuna mambo ukiyajua na kuyafanya yanaweza yakakusaidia ukaibuka ukawa ni mshindi. Kwa sababu wakati wa changamoto kubwa za maisha ni kipindi ambacho ndoto nyingi sana huwa zinakufa. Watu wengi huwa wanaamini baada ya hapo kila kitu kitakuwa kimeharibika kabisa. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba katikati ya changamoto hizo hizo kuna watu huwa wanaibuka na wanakuwa ni washindi. Kuna watu ambao kutoka kwenye changamoto ndio mtaji wao ulikuwa mara mbili zaidi. Kutoka kwenye changamoto ndio umaarufu wao uliongezeka. Kutoka kwenye changamoto ndio walikuwa watu bora zaidi. Lakini wako watu ambao baada ya changamoto mahusiano yao yaliparaganyika na familia ikaparaganyika. Wengine baada ya changamoto majina yao ya kusikika tena wakafutwa katika ulimwengu wa eneo waliokuwa wanafanya kazi au wanafanya biashara. Lakini tafiti nyingi sana zinaonyesha kwamba kuna mambo mawili muhimu ya kukusaidia kupita kwa ushindi katika kipindi kigumu chochote cha changamoto. Jambo la kwanza ni kitu kinaitwa mental toughness, ni kuwa na uimara wa akili yako. Unajua athari mojawapo ya kupitia kipindi kigumu ni kushindwa kufikiria vizuri. Na hii husababisha mtu anakuwa na maamuzi ya hovyo. Na wengine hufikia katika hatua fulani ambayo tunaita ni freezing state, ambapo unajikuta kama vile haujui kitu cha kufanya. Ya unakuta mtu yuko kwenye changamoto lakini hachukui hatua yoyote, yani ni kama vile anakaa tu bila kufanya kitu. Ndio unakuta analala tu, mwingine anakaa tu haendi popote, mwingine anajifungia tu ndani. Katika kipindi hiki unahitaji utulivu wa akili kuliko wakati mwingine wote ule wa maisha yako. Sasa badala ya kuamka tu asubuhi na kuanza kuparamia mambo mbalimbali, unaparamia taarifa mbalimbali, au badala tu ya kulala siku nzima, kitu ambacho ningekushauri ili kutengeneza pia mental toughness yako, jaribu kuchukua notebook yako. Najiulize maswali ya msingi kuhusiana na unavyoweza kuboresha maisha yako kutokana na kile ambacho unakipitia au kutokana na kile ambacho umejifunza sasa hivi. Yaani kaa chini, anza kujiuliza maswali kwamba hivi katika changamoto unayopitia, nina option ngapi? Nina mambo mangapi ambayo naweza nikayafanya yakanitoa kwenye hii changamoto? Ukifanya hivyo, utakuwa unaruhusu akili yako kukupatia majawabu ya maswali ambayo ukiyakosa yanaweza akakuvuruga na akakufanya uwe mtu ambaye haufiki mbali sana. Kwa hiyo lazima uhakikishe unatunza uimara wa akili yako. Na iko somo ambalo nimefundisha la zaidi ya lisali moja ambalo linapatikana pia kwenye YouTube channel yangu kuhusiana na mental toughness, uimara wa akili, unaweza ukalijifunza pia. Lakini cha pili ambacho natakiwa kukizingatia ni kwamba usijiingize kwenye kitu kinaitwa mass thinking, yani mkumbo. Kipindi cha changamoto kubwa huwa inatokea kwamba watu wote wanaanza kufikiria kwa namna inayofanana, na hii inapelekea kila mtu aseme kinachofanana na atende kinachofanana. Sasa ili upite salama ni lazima uwe tofauti, kwa sababu sio kila kinachosemwa na wengi huwa kinakuwa kina ukweli. Tatizo kubwa ambalo hutokea nyakati kama hizi ni kwamba inakuwa kama vile wakati wa msiba. Yaani kila mtu anataka kumuona kila mtu analia na aonyeshe kukata tamaa. Unajua ukienda kwenye msiba hata ukijaribu kujikaza, yani watu wanataka kuweka sura ya huzuni, wanatarajia utakuwa unalia hivyo. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa wakati wa changamoto pia, watu wanakutarajia uwe hivyo, kwamba kama watu wanalia na wewe uendelee kulia, kama watu wanakata tamaa na wewe endelee kukata tamaa. Ndio maana ukuta mtu akiwa na matatizo, badala ya kusema sina hela, unakuta anasema hatuna hela. Yani anataka kujumlisha kila mtu kule ndani. Sasa ukiwa tofauti wakati wa changamoto, watu watakushangaa. Ukiwa tofauti watu watakuwa na sio kawaida. Lakini kumbuka jambo hili kwamba pamoja na kila kitu, maisha lazima yaendelee. Yani hata kama uko kwenye changamoto namna gani, maisha lazima yaendelee. Swali la muhimu unatakiwa kujiuliza ni hili: mambo yatakaporudi kuwa kawaida au changamoto itakapoisha, je, utabakia kuwa mtu uliyekata tamaa au utakuwa ni mtu ambaye una nguvu za kuendelea? Kwa hiyo kama unataka uwe na mtu ambaye una nguvu za kuendelea, uwe mtu wa tofauti, chagua kuwaza tofauti. Huu ni wakati wako wa kulitengeneza lile wazo ambalo umekuwa nalo kwa muda mrefu. Ni wakati wako, unapata muda mzuri wa kujisomea. Ni wakati wako, muda mzuri wa kutafakari. Ni wakati wako, muda mzuri wa kuboresha ujuzi wako. Kwa kipindi cha changamoto, usikubali kuingizwa kwenye ile fikra ya jumla kwamba unajua siku hizi watu hawana kazi, siku hizi watu hawafanikiwi, siku hizi hela hamna. Hapana, usikubali kufikiria kama watu wengine. Wewe amua kufikiria tofauti, amua kufikiria fursa, amua kufikiria namna gani nitatoka kwenye hii changamoto, kwa sababu la sivyo utajikuta nao unaishia kule ambako kutarajia. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao yangu ya kijamii, yani Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.